În această dimineață doresc să mă întorc la subiectul pe care îl tratez de o vreme, acel al păstoririi și în mod deosebit al aspectului păstoririi pierdute, un subiect pe care am început să îl urmăresc, sau un aspect pe care am început să îl urmăresc la începutul acestui an, chiar înainte de sărbători, și l-am întrerupt din pricina sărbătorilor. Am privit în mod deosebit la faptul că între Pavel și Biserica din Corint, pe care Pavel a început-o, pe care a format-o, pe care a iubit-o cu toată ființa lui, au apărut niște conflicte. Conflicte care au făcut ca păstorirea lui să nu fie eficientă în dreptul lor. Deși, pentru o vreme am studiat relația lui cu biserica din Efes și am văzut că păstorirea lui în Efes a fost cu totul altfel, mult mai eficientă. Am spus la început că pierderea sau ratarea lucrării de pastorală e posibilă din două motive. E posibilă din motivul compromisului, acolo unde și păstorul și biserica, de comun acord, se abat de la ce este scris. Într-un fel sau altul, se conving unii pe ceilalți, sau unul pe ceilalți, sau ceilalți pe unul, și dacă ați urmărit, că am văzut că fratele a predicat din Apocalipsa, ați urmărit bisericile, ați văzut biserică în care se constată că femeia devine învățătoare. Textul din Apocalipsa o numește Izabela. Și Domnul zice, i-am dat timp să se pocăiască. Și? Nu. Ea vrea să fie păstoriță. Ea vrea să fie învățătoare și ea vrea să învețe ce vrea ea. Da? E un compromis general. E compromisă și biserica, e compromis și cel care ar fi răspuns, pentru că e evident că avem un păstor în biserică de vreme ce textul zice îngerului bisericii din, adică mesagerului bisericii din scriei. Da? Deci există biserica din Laodiceea, care iarăși este compromisă total. E plecată pe o direcție, n-are nicio legătură, sigur, ei consideră că-s bine, că merge treaba bine, păstorul n-a demisionat, s-au înțeles împreună, au pornit împreună pe drumul ăsta, ceea ce nu realizau ei era că drumul pe care sunt e drum al... Ei nu mai sunt biserică de mult, de vreme ce Hristos nu mai este în mijlocul adunării, ci este undeva la ușă. Da? Deci există... Eu însă n-am încercat să privesc sub forma aceasta, ci celălalt motiv, cel al conflictului. Cel în care între păstor și biserică apar diferențe de opinie. Biserica crede că păstorirea trebuie să fie așa și păstorul crede că păstorirea trebuie să fie altfel. Și atunci, în urma acestui conflict, care este cazul pe care eu îl prezint, deși păstorirea lui Pavel a fost atât de eficientă în alte cazuri, în cazul bisericii din Corint a fost total ratată. Când am început să prezint această motivație, acest motiv, am arătat că există două părți vinovate și de prima ne-am ocupat deja. Am spus că primul vinovat în această ecuație, în pierderea unei pastorale biblice, este slujitorul, este păstorul propriu-zis, care și am urmărit împreună patru greșeli fatale. Prima e aceea că ajunge să confunde mandatul care i-a fost încredințat, mandatul indicat, cu altceva. El vrea să boteze cât mai mulți, el vrea să devină vedetă, el vrea... Mandatul lui e diferit de mandatul... Pavel zice, Hristos nu m-a trimis să botez, ci Hristos m-a trimis să propovăduiesc. Da. Ca și când fiecare are libertatea să facă ce vrea el. Și da, până într-un punct fiecare are libertatea să facă ce vrea el, numai că consecințele care derivă din asta sunt incalculabil de nefaste. Da? Ne-am uitat în al doilea rând la faptul că a doua greșeală este, constă în faptul că cedează măreția inclusă în această lucrare a propovăduirii. Ne-am uitat la textul în care zice evreii cer una, grecii celalta. Și unii se lasă dus ba de unii, ba de ceilalți. Atunci când păstorul cedează în fața cerințelor culturale sau etnice sau indiferent cum sunt numite, e o greșeală fatală. Ieri am fost la o întâlnire cu un grup de frați care nici nu știam că există. La Tinca a fost o întâlnire cu frații baptiști independenți țigani. Am zis că vreo 30, nu? Sau câte biserici? Vreo 30? Poate nici n-am știut de existența lor. Vreo 30 de biserici în zona noastră. Sigur, problema educației e o problemă mare, da? Ieri în discuția noastră a apărut și problema etniei, că vorba aia, țiganii sunt romi, cum să zicem. Da? Ei parcă judecă altfel, gândesc altfel, la ei nu cu predica, la ei cu cântarea, da? Cu cântarea treci marea. Ei. Greu. E bine, un păstor nu are voie să cedeze. Când cedează, e o greșeală fatală. E clar. E o greșeală fatală. Da, dirijorii pot cânta. Păstorul nu. Păstorul are altă treabă. Preocuparea lui nu-i să fie muzică bună. Adică e în închinare să fie o muzică sănătoasă, da. Nu-i treaba lui celelalte lucruri care se organizează. Și prioritatea este, așa cum vom vedea, pe cuvânt. Nu trebuie să cedăm. Am vorbit de compromiterea mărturiei. Compromiterea mărturiei implicite, pentru că în lucrarea pastorală, mărturia păstorului e foarte importantă. Dacă există situații în care păstorul poate fi compromis atât de profund, încât nu mai este vrednic să poarte numele acesta, el trebuie disciplinat. El poate redeveni în biserică, eu știu, într-o oarecare măsură, un membru obișnuit, dar păstor niciodată. A pierdut una dintre cele mai înalte privilegii pe care le poate avea un om pe pământ. De aceea am studiat textul în care Pavel zicea, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ultima greșeală a fost aceea, contorsionează mesajul impus lucrării. Și am studiat textul în care Pavel zice, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac? Cei mai mulți, foarte interesantă remarcă, cei mai mulți. Deși cei mai mulți merg după cei mai mulți. Așa e regula. Bun, în această dimineață vreau să încep un set de predici care indică cealaltă parte vinovată. Pentru că dacă am privit spre partea mea și spre partea noastră a slujitorilor, e foarte important să privim și spre partea mea cealaltă. Pentru că, nu-i așa, în scurtă vreme sper să ajung și eu la pensie și să stau și eu în bancă liniștit și să mă bucur de lucrarea pe care o fac alții cu responsabilitatea pe care o duc după ei, în slujire și eu să stau printre ceilalți și să mă bucur de slujirea pe care o fac alții. Cei slujiți, cei ce sunt în biserică, cei ce primesc cuvântul, au și ei o parte de vină dacă se ratează slujba pastorală biblică. Nu răspunde nimeni. Bine, vă spun eu că au. Și asta o să urmărim în textele pe care le-am pregătit. Vreau să urmărim împreună atitudini nepotrivite în mai multe direcții pe care le găsim la Biserica din Corint. Bine, ne-am putea ajuta cu studiu și pe alte biserici, dar Asta e biserica pe care ne-am axat în principal, pentru că aici eșecul este cel mai evident. Și eșecul vine tocmai din pricina faptului că între Pavel și biserică există o diferență de a privi. De aici apare eșecul. Deși e surprinzător că apare o diferență de opinie între Pavel și biserică, de vreme ce Pavel mereu le va aminti că el este cel care a plantat biserica. El este părintele lor spiritual. Indiferent în ce direcție vor ei să o ia, și chiar le va spune apăsat, nimeni n-o să poată să schimbe adevărul ăsta. Biserica din Corint n-ar fi existat dacă n-aș fi început eu această biserică. Bun, câteva atitudini nepotrivite, dar nu pe atitudini, ci pe direcțiile acestei atitudini. În foarte multe direcții, biserica din Corint e foarte ciudat poziționată. Și începem cu prima dintre ele. Povățuitorul, Duhul Sfânt. Că de aici încep toate. Nu se poate rata o pastorală biblică dacă toți cei implicați sunt duhovnicești. Dacă lucrurile sunt judecate duhovnicește, dacă deciziile sunt duhovnicești, dacă oamenii care iau decizii sunt duhovnicești, dacă lucrarea care se face e judecată în spiritul Sfântului Duh și cu oameni călăuziți de Duhul Sfânt, nu de fire și de pornirile firești, nu ai niciun fel de problemă. Problema începe când, în loc să fim călăuziți în aceeași manieră și în loc să se urmărească aspectul duhovnicesc al lucrării bisericii, tot mai mult se pune accentul pe aspectul firesc. Și atitudinea nepotrivită față de Duhul Sfânt este o greșeală la fel de fatală ca toate cele pe care le-am privit. Dacă Duhul Sfânt nu este ceea ce am urmărit împreună în ultimul meu mesaj de duminică seara de la Rusalii, adică adevărul că Duhul Sfânt trebuie nu numai să ne umple, ci trebuie și noi să fim plini. Da. Și o să urmărim, că tocmai de-aia am ținut acel mesaj, pentru că ceea ce urmează să spun e... În Corint este cea mai anormală stare pe care o găsești în Noul Testament. E normal să găsești oameni nemântuiți, sunt peste tot. E normal să găsești oameni duhovnicești. Așa e normal. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Ce este anormal e să găsești în biserică oameni lumești. E anormal. E anormal. Și tu ca om trebuie să fii nebun să intri în biserică și să nu te lași umplut, să nu te lași plin, să nu te lași la dispoziția Duhului Sfânt. Să intri în biserică cu o mentalitate lumească, firească. E dezastru. E și tu chinuit, că nu o să-ți placă niciodată, și îi chinui și pe alalți. Chinui general. Acum, înainte de a intra în toate prezentările mele, pentru că și textul e, după cum ați observat, un pic mai agresiv. Mai, nu zic agresiv, direct. Nu pot să spun că Biblia e agresivă. Și dacă vi se pare agresivă, e directă. Da? E cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. N-aș vrea ca cineva să considere că fac un rechizitoriu al acestei biserici. Aduc acuzații cuiva din această biserică. Și cum se scrie câteodată, dacă... Se întâmplă ca ceea ce se aude să fie conform cu realitatea, să știți că nu e întâmplare chioară, e providența lui Dumnezeu. Da. Și oricare dintre noi descoperim că avem anumite probleme, e foarte important să nu ratăm una dintre direcțiile pe care o să le vedeți. Corintenii le-au ratat. pentru că o să studiem atitudinea lor greșită față de pocăință. Ăștia din Corint niciodată n-au înțeles și niciodată n-au împlinit ceea ce Biblia numește cu adevărat pocăință. Niciodată. Lumești au fost, lumești sunt. Au gândit într-un anumit fel, tot așa au rămas. Acum când Apostolul Pavel aduce această atitudine greșită a lor în fața, vorbind despre Duhul Sfânt, față de povățuitor, trei realități sunt cele pe care aș vrea să le privesc împreună cu dumneavoastră. În prima, e proclamarea primirii categorice a Duhului Sfânt, pentru că Pavel spune și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul lui Dumnezeu. Începând deja de aici să facă deosebirea între ce înseamnă să fii duhovnicesc și în ce înseamnă să fii lumesc. Duhul lui Dumnezeu nu este Duhul Lumii. Ba dimpotrivă, alte texte ale Noului Testament ne spun că Duhul lui Dumnezeu și Duhul Lumii sunt, nu suportă același domiciliu. Nu coabitează la oaltă bine. E imposibil, sunt incompatibile. Nu le poți împăca oricât ai vrea tu să le împaci. Nu se pot împăca. După proclamarea primirii, urmează această prezentare a posibilităților concrete. El zice, sunt două posibilități. Una este să n-ai Duhul Sfânt și ești pierdut în veci, Domnul să aibă milă. Alta este să fi fost convertit, să primești Duhul Sfânt și să începi să judeci ca un om duhovnicesc. A treia realitate este prezentarea problemei catastrofale din Corint. Pentru că deși există doar două posibilități normale și concrete, pentru cei din Corint există și a treia, care e cea mai nebună dintre toate. Care va face ca biserica din Corint să intre într-o zonă catastrofală din care să nu-și revină, în ciuda eforturilor pe care Pavel le depune să aducă biserica înapoi pe făgaș biblic. Mai întâi, proclamarea primirii categorice. Sigur, versetul 12 face parte din contextul acestui capitol la care ne vom mai uita, pentru că aici Pavel de fapt vorbește despre predicare. Și o să ne uităm mai ales după masă, probabil, dacă reușesc să termin mesajul în această dimineață, pentru că una dintre atitudinile nepotrivite ale bisericii din Corint a fost și aceea față de predicare. Subliniez și o să specific după masă, nu față de cuvânt, față de predicarea cuvântului. Nu cuvântul i-a deranjat, că nici n-au ajuns la cuvânt niciodată. Modul în care Pavel predica i-a deranjat. N-au putut suporta modul în care Pavel le aducea mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Deja din prima parte a capitolului 2, Pavel zice, eu n-am fost ca ăia care vin înflăcărați, dinamici și țipă și au retorică și învârt cuvintele și le sucesc. Și nu, eu când am venit am fost mai gata nimeni. Slab, fricos. Și când am început să predic, n-am vrut să vă predic într-o manieră în care să vă conving pe toți că nu-i mai mare predicator ca mine, că nu mă interesează asta, pe mine mă interesează să aveți o credință care să fie bizuită pe puterea lui Dumnezeu, pe lucrarea Duhului Sfânt, nu pe talentul unui om. Apoi recunoaște că modul de predicare a lui nu e primit nici de fruntașii veacului, nici de ceilalți, că așa cum spusese și în capitolul 1, propovăduirea crucii și predicarea simplă a adevărului Evangheliei pentru cei mai mulți este o nebunie. Asta e ideea. Și apoi vine cu conceptul în care intrăm noi, în care zice, să vă spun, numai de dragul ca toată lumea să, eu știu, ridice mâna sau eu știu ce hotărâre să ia să asculte mai bine, eu nu o să-mi schimb niciodată felul de a vorbi. Pentru că despre lucrurile duhovnicești nu se vorbește cum vrea fiecare. Nu se vorbește cum ne spun filozofii, nu se vorbește cum ne spun școlile filozofice, nu se vorbește cum ne spune psihologia manipulării meselor, pentru că oamenii sunt atât de slab de minte, încât poți să-i duci oriunde vrei dacă știi cum să tragi de hățuri ca la cai. Dacă le pui chestiile alea la ochi și știi cum să tragi de chestiile alea, îi duci unde vrei cu turma. Cu turma. Pavel zice, eu n-am vrut să fac chestia asta. Pentru că nu așa se face lucrare. Lucrarea aceasta nu se face prin istețimea vorbirii, prin vorbiri înduplecătoare, citiți și o să vedeți, prin tot felul de șmecherii retorice, de manipulări, muzică în surdină, presiune psihologică, lacrimi cu grămada. Nu. Lacrimi cu grămada fără sens, bineînțeles. Nu. Și acum intrăm în porțiunea noastră în care Pavel anunță că această lucrare pastorală are ca esență, de fapt, persoana Duhului Sfânt. Și atitudinea noastră față de lucrarea povățuitorului și a Duhului Sfânt este... Și acum, ca să nu se poată argumenta împotriva lui, el începe de la proclamarea primirii Duhului Sfânt, arătându-le celor din Corint că nu există niciun om mântuit care să nu fi primit Duhul Sfânt. Încă o dată și încă o dată și încă o dată și de un milion de ori, dacă e cazul, în ciuda tuturor celor ce habar n-au despre ce vorbesc când spun că botezul Duhului Sfânt e separat de momentul convertirii, nebunie total, nebiblică, dar nu asta ne interesează. Pavel din nou zice, și noi am primit Duhul lui Dumnezeu. Observați siguranța acestei primiri și scopul acestei primiri. Nu se pune semnul întrebării. Și noi am primit, și el a primit Duhul Sfânt, și cei cărora le scrie au primit Duhul Sfânt. E adevărat, e o mare distanță între ei. Pentru că el este un om duhovnicesc, în timp ce ei sunt lumești. De unde apar diferențele de opinii, suficient de mari ca să ducă la eșec. Pavel zice, problema nu este că n-am primit același Duh, problema este că am primit același Duh. Sau adevărul este că am primit același Duh. 100% sigur, scopul cu care am primit același Duh este din nou prezentat în termeni foarte preciși. Scopul nu este semnul, semnele, țipetele, tremuriciu, căzutul pe jos, transă. Astea sunt de la Satan, n-au nicio legătură. Păgânismul, creștinismul le-a împrumutat de la păgânism și le duce înainte, meargă cu ele, că nu merg înainte, merg înapoi. Dar nu asta ne interesează astăzi. Da. Pavel zice, uite care sunt cele trei scopuri. Unu, să cunoaștem. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem, observați, să putem cunoaște. Subliniez, să putem cunoaște nu înseamnă că și... Țineți bine minte astea, pentru că asta e problema. Un om duhovnicesc, nu numai că poate cunoaște, el cunoaște pentru că poate cunoaște. Pe când omul lumesc, deși ar putea cunoaște și mai mult, și mai bine, el nu are chef să cunoască. Duhul Sfânt este dat ca să putem cunoaște. Să putem cunoaște ce? Nu-i chestie de geografie, matematică, istorie, filozofie, nu. Ce să putem cunoaște? ce este mai valoros și imposibil de cunoscut altfel, și anume lucrurile care vin de la Dumnezeu prin harul Său. Mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, iertarea prin Domnul Iisus Hristos, pocăința înaintea Domnului Iisus Hristos, viața veșnică, biserica, o mulțime de alte lucruri pe care Dumnezeu ni le-a dăruit prin harul Său și pe care e foarte important să le cunoaștem și pe care, datorită Duhului Sfânt pe care Dumnezeu l-a așezat în noi, le... Oare? Ideea este că le putem cunoaște. Le putem cunoaște spre, ar trebui să le cunoaștem. Numai că între a putem să le cunoaștem și cunoașterea propriu-zisă este un mic pod. Podul se numește predicare. Studiu biblic. Înțelegerea Scripturilor. Cunoaștem. Al doilea scop, spune Pavel, este nu numai să cunoaștem, ci și să comunicăm. Să vorbim despre ele. Despre ce? Despre mașini? Despre fotbal? Nu, pentru asta nu trebuie Duhul Sfânt. Nu, nu avem nevoie de Duhul Sfânt să vorbim despre noi, să vorbim de mașini, de fotbal. Nu. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să putem vorbi despre aceleași lucruri pe care ceilalți oameni nu le înțeleg și pe care Dumnezeu ni le-a dat prin harul Său. Să comunicăm. Duhul Sfânt ne este dat ca să putem cunoaște și să putem comunica, mai ales că spune Pavel despre lucrurile astea pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Duhul Său, prin harul Său, nu putem vorbi cu orice fel de retorică. Ci trebuie să vorbim cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, trebuie să ne învețe cum să vorbim. Nu putem vorbi despre lucrurile importante și valoroase ale lui Dumnezeu într-o manieră superficială, josnică, firească, tot aud spunându-se că nu-i nicio diferență de fapt între biserici, numai de cum îi ambalat Domnul Iisus. Că unii l-ambalează într-un fel și alții l-ambalează într-un alt fel. Satana în tălpi în adunările noastre. Să vă spun, Hristos nu trebuie ambalat în niciun fel. N-are nevoie de ambalaj. De ambalaj atractiv are nevoie ceva ce n-are valoare, n-are gust și nu-i bun pentru nimic. Când ceva e bun, sănătos și puternic, n-are nevoie de niciun ambalaj. Și Hristos n-are loc în niciun ambalaj. Nu folosim vorbiri care să-L colorez pe Domnul Iisus în culori mai atractive. Serios? Incredibil. Pavel zice, vorbim cum ne învață Duhul Sfânt. Și ne întoarcem la același pod. Cum ne învață Duhul Sfânt? Prin predicare, prin studiul Scripturii, prin înțelegerea Scripturii. Al treilea scop pentru care primim Duhul Sfânt e chibzuirea. Cunoaștem lucrurile lui Dumnezeu, comunicăm despre lucrurile lui Dumnezeu și judecăm lucrurile lui Dumnezeu. Dar le judecăm nu cum le judecă cei care nu sunt întorși la Dumnezeu. Pentru că pentru ei ele sunt o nebunie. Pentru noi nu. E Duhul Sfânt pe care l-am primit țintit. De-aia l-am primit. Să putem cunoaște, să putem comunica, să putem chipzui. De-aia am primit Duhul Sfânt. Cine n-are Duhul Sfânt nu poate pricepe, înțelege și vedea lucrurile lui Dumnezeu date prin Harul Său în niciun fel. Se aseamănă cu cei despre care Pavel va vorbi un pic mai sus prin versetul 7-8, în care zice că dacă înțelepții vremii lui ar fi înțeles Scripturile, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Da. Pentru ele sunt o nebunie. În al doilea rând, Apostolul Pavel ne prezintă posibilitățile concrete care există. Și există două, din punctul de vedere al realității. Pe de o parte, spune versetul 14, e categoria celor care sunt căzuți, sunt neconvertiți, nu s-au pocăit niciodată, nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, n-au devenit copii ai lui Dumnezeu. Posibil să fie oameni religioși, posibil să fie în continuare oameni care să caute nu știu ce, nu știu cum, nu știu când, nu știu unde, posibil. Omul firesc, de fapt aici, cuvântul firesc, ar putea fi folosit, de fapt, cuvântul original, cuvântul natural, adică sufletul viu. Ideea cade pe suflet, dar e viu numai în sensul că are suflare de viață, nu e viu în sensul că e copil al lui Dumnezeu. E un om pe care îl conduce păcatul, firea. Nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu pentru că nu le poate primi, nu le poate înțelege, nu le poate judeca, prin urmare, e căzut total. Și cel mai tragic cu privire la aceștia este că dacă nu se pocăiesc și nu se întorc la Domnul până nu-i prea târziu, sunt pierduți pentru vecii vecilor. Am predicat în aceste zile la mormântare textul din Romani, capitolul 8, unde cu atâta claritate, convingere, fără umbră de îndoială, fără echivoc, categoric, Pavel zice, cine are pe Hristos și este al lui, are Duhul Sfânt și în ziua învierii va fi cu Hristos în vecii vecilor. Cine nu, va muri și va pieri pentru vecii vecilor. Nu există niciun fel de toleranță. Domnul să dea înțelepciune celor ce sunt cu noi și încă n-au mântuirea lor. Pentru că fără această mântuire și fără această convertire, Duhul Sfânt, sigur, El lucrează. El lucrează la convingere, El lucrează la pătrundere, la cercetare. Fie ca Domnul să-și facă lucrarea în sensul acesta. A doua categorie însă este cel al convertitului duhovnicesc. O, zice, omul duhovnicesc, din potrivă. Ce înseamnă din potrivă? Pol opus. Din potrivă. El nu se aseamănă nici cu lumea, nici cu ăsta, nici cu... Nu. El din potrivă are capacitatea aceasta fenomenală. El poate să judece. El poate să judece. Atenție însă! El poate nu numai să judece, nu avem doar potențialul judecării, ci avem și plinătatea judecării. Pentru că uite ce spune textul. Omul duhovnicesc poate să judece, el nu poate să fie judecat de nimeni în sensul că nimeni nu-l înțelege. De ce? Pentru că el are un fel de judecată care seamănă cu a cui. N-aud. A lui Hristos. Omul duhovnicesc e duhovnicesc nu pentru că are o mentalitate a Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt n-a venit să dea o mentalitate a lui. El e duhovnicesc pentru că a ajuns nu numai să poată, ci și ar să practice modul de gândire A cui? N-aud. Ce interesant. Să o facem practic. Cât de practic vreți? Avem o ocazie în familie. Binecuvântare, nuntă, înmormântare. Când plănuim cum le facem, ce mentalitate abordăm? A, păi uite cum fac ăia, uite că la mine trebuie să fie așa. Sau avem mentalitatea lui Hristos? Ai o decizie de luat. Nu știu. Ce mentalitate intervine? Materialistă? Pot să uit. Eu însumi am fost extrem de ofensat. Am luat atitudine pe cât am putut eu de agresivă, dacă se mai poate numi și pocăită. Când se discuta despre salarizarea păstorilor de către stat, unul dintre păstori a zis, păi hai să vedem despre ce sumă e vorba, să vedem dacă se merită. Foarte bună mentalitate, nu-i așa? Adică dacă suma e bună, dar dacă suma nu-i destul, ce rost are să ne pentru bănuți? Interesant. Mod de gândire, domnule. Gândire duhovnicească. Ei, nu vă acuz, vă spun că aici toți suntem praf. Suntem praf. Pentru că ori de câte ori avem de luat decizii, de făcut planuri, ne fură imaginea zilei. Ne fură. Ei, vrem și noi așa, vrem și noi așa, trebuie să fie strălucitor în chestia asta, în cealaltă, nu se poate ăla să fie mai reușit decât a mea și încercăm în toate sorurile să gândim lucruri, să luăm decizii care n-au nicio legătură cu o mentalitate care să semene cu a lui. Biserica. Ce-o fi biserica, oare? Cum privește Hristos biserica? O privim ca El? Când îți planifici lucrurile? Îți spun eu cum le planifici. A, sâmbăta și duminica, zile libere. Minți. Minți grosolan. Sâmbăta e zi liberă, dar duminica? Zi. Ai zi liberă duminica? Da! De când? De când ai zi liberă duminica? De când? A, pe las că mergem duminică. Mergeți. Veniți. Umblați. Ce-o mai fi biserica? Duminica e ziua mea liberă. Minți. Grosolan. Îl furi pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu care ți-a dat celelalte 6 zile ți-a spus că una e a Lui și nu o poți lua. Dar tu o iei. Ia-o. Dar ce-a făcut Dumnezeu cu Israelul, nimic pe lângă ce o să facă cu tine. Că ziua vine. Plănuiește-ți lucrurile. Socotește-ți-le. Fă-ți-le cum vrei tu. Dar să nu cumva să îndrăznești să mai și pretinzi că ești duhovnicesc. Nu! Vreți și mai practici? Se poate și mai practic. Cât de practici vreți? Pot să fiu. Pentru că aici intervine problema în Corint. Pavel încearcă să-i învețe să gândească ca și Hristos. Și ei n-au chef. Bine, e bine să știi că ești mântuit, nu? Ce minunat, ești mântuit, nu mai, dacă mai și zici că nu se pierde mântuirea niciodată, e absolut perfect. Și acum intrăm la a treia realitate, care este cea mai dură dintre toate. este prezentarea sau precizarea problemei catastrofale. Problema catastrofală din Corint e că ăștia din Corint nu sunt nici între ea firești nemântuiți, că dacă ar fi între ea știi ce trebuie să faci. Nu sunt nici între ăștia duhovnicești. Ghici unde însă? Ei au clasa lor. E clasa corintenilor. Asta e clasa lor. Nu, ei aici. Atenție! Nu că nu pot să judece duhovnicește, pentru că e evident din text că au Duhul Sfânt dacă sunt prunci în Hristos. Și dacă Pavel zice, și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul lui Dumnezeu, e evident că și ei l-au primit. Numai că de aici începe problema pe care am studiat-o duminică. Au fost umpluți, dar în niciun fel, în niciun fel, nu-și doresc să fie plini. Acum, mulți cu care discut, și aici e un spațiu teologic foarte disputat, pentru că bisericilor nu le place să li se spună chestia asta. Înțeleg. Parcă nu-i politicos să spui cuiva că eu îmi lumesc. Închinarea nu ține de politețe. Ține de înțelegerea adevărului. Pavel zice, problema noastră este că în loc să fiți oameni duhovnicești așa cum ar fi normal, de vreme ce și eu, și voi, noi am primit nu Duhul Lumii, ca să gândim ca lumea, ci Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu, prin învățătură, ne ajută să putem judeca ca și Hristos. Dar dacă noi avem Duhul Sfânt și nu judecăm ca și Hristos, nu suntem duhovnicești. Suntem mântuiți? Evident, nu poți contesta. De vreme ce zice, sunteți prunci în Hristos. Nimeni nu poate fi prunc în Hristos fără să fie născut, nu? Cum poți fi prunc dacă n-ai fost născut? N-ai cum. Problema nu este că n-ai fost născut. Problema este că sugar ai venit în lume și ghici. După ani de zile, ce ești? Dezastrul bisericii. Câteva observații, observați demascarea. Aici e momentul în care Pavel îi lovește în plin. Pentru că dacă citiți capitolul 12 din Corint, o să vedeți că ei de fapt pretindeau că sunt oameni foarte duhovnicești, de vreme ce între ei era cu vorbiri în limbi, cu profeții, cu tot felul de lucruri de-astea se întâmplau. Wow, păi la noi Duhul Sfânt e la el acasă! Ha, ha! Habar n-aveți! Habar n-aveți! Și Pavel zice, sunteți orice, dar nu duhovnicești. Demascarea asta este cel mai dur moment. Pentru că nu cred că poate ceva să fie mai tragic decât să crezi că ești duhovnicesc și nici măcar să nu-ți dai seama că ești o anomalie în biserică. Pentru că normal în biserică nu e la lumesc, ci e la duhovnicesc. Demascarea e urmată de denumire. El îi numește lumești. Textul folosește cuvântul carnal. Folosește cuvântul carnal pentru că aici este marea lor problemă. Ei nu pot să judece prin mintea lui Hristos. Cei în continuare judecă cu mintea lor veche. Carnea îi controlează mai mult decât Duhul. urmează descrierea lor. Prunci în Hristos. Ideea asta o să o dezvoltăm un pic mai după masă. Dar una dintre problemele prunciei e aici. Ați văzut bebeluși? Cât poate supraviețui un bebeluș fără supraveghere? Cât? Atât ai poate mintea. Nu judecă nici pericolul, nici nu-l vede, nici nu știe pe ce lume se află. Ei, cam așa erau ăia. Și cam așa sunt în bisericile noastre. Habar nu au pe ce lume se află încă. N-au habar. Demonstrarea. Nu vă pot hrăni cum trebuie, pentru că sunteți lumești. Vă certați între voi. Aveți impresia unii că sunteți mai buni decât alții. Unii sunt așa de neprihăniți că nu vin cu alții. Nu, Doamne ferește să îl atingă vreunul dintre ei alalți că îl infectează. Ei sunt neprihăniți la un nivel. Am văzut din ăștia peste tot. Ai ce neprihăniți sunt ei, sunt așa de neprihăniți că nimeni nu-i la nivelul lor, în jurul lor și nu pot avea părtășie cu nimeni. Nu-s la biserică numai când dau ei chef, nu vin numai când vor ei, că ăștia, da, ăștia la alții, la grămadă, noi suntem într-o pătură mai... Da, foarte interesant. Noi putem vorbi de sus pe toată lumea, îi putem cataloga pe toți, îi putem vorbi pe toți, toți sunt de la gâtul nostru în jos, îi descriem pe toți că știm pe toți, habar n-avem că nu știm pe nimeni. Și s-ar putea să fim mai răi decât mulți dintre cei pe care îi vorbim. Vorbiți-i, dar așteptați-vă să plătiți. Că Dumnezeu nu rămâne dator. Ce seamănă omul va secera cu vârf și îndesat. Crede-te tu mai neprihănit decât ăștia alți, că-ți vine vremea. N-am văzut compromisuri mai mari decât la ăștia ca Petru. Doamne, eu! Eu! Uită-te la ăștia! Când toți o să fie zob, eu rămân ăla. Și ghici. Ghici. Așa e și printre noi. Sunt unii care critică pe toți și pe la din stânga și pe la din dreapta. A, dacă ar fi biserica la un nivel mai înalt, ar veni și el mai regulat. Da, da. Cine gândește aici ca și Hristos? Nu cei care gândesc în felul ăsta. Nu cei care îi privesc pe toți și îi cataloghează și îi vorbesc și îi povestesc și știu ei despre toți, de toate, că au auzit. Vorbește, zi înainte, dar măcar un lucru să nu pretinzi. Să nu cumva să pretinzi că ești om duhovnicesc, că nu ești. Habar n-ai ce înseamnă să gândești ca și Hristos. Mare greșeală. De fapt, în biserică nu poate fi nimic mai catastrofal decât să ai mulți oameni care în loc să fie duhovnicești, continuă să fie lumești. Care încă n-au reușit să ajungă la un nivel în care să înțeleagă că lucrurile lui Dumnezeu nu se judecă după trup, după chef, după ce îmi place mie, după ce vreau eu, după ce fac alții. Dar de ce la alții se poate și la noi nu? Astea sunt criterii duhovnicești de judecare? Nu sunt. Omul duhovnicesc este omul care s-a pocăit, este omul care l-a primit pe Hristos, este omul care a fost umplut cu Duhul Sfânt este omul care cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, comunică despre lucrurile lui Dumnezeu și le chibzuiește ca și Hristos. Cea mai clară dovadă a duhovnicescului din noi este cât de capabil suntem să gândim în toate domeniile vieții noastre, așa cum ar gândi Hristos. Pavel în Filipeni 2 zice, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Domnul să ne ajute.